Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimde men Sähra dowam etdirýärin. Dün, ýagny 13-nji fevralda Aşgabatyň halkara aeroportunda aglawaty lewaply we daşowdly denanlardan ibaret ýolagçylar protest geçirdiler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmeleri aýdýarlary.
Hiç hili düşündürüş berilmezden Aşgabatdan İstanbul uçan uçuru 70 ýolagçy goýup berilmedi. Şonra aýallar kiçik orumdaky protest çäreleri geçirdiler. Olaryň ählisini goýun sürüsini sürünýär edip köýün biletlerini tawşyrmaklar üçin kassa tarap uratdylar.
Dip hopsuzluk ýagdaýlar sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmämiz gürrüň berdi. Bu maglumaty dün agdalýan uçurda Türkiýanyň İstanbul şäherine baran türkmen sanly ýolagçylaryň biri hem tasdiklap, ol Boeing 777-200 kysymly uçara goý berilmedik türkmen raýatlarynyň sanynyň 80-den hem aşýandygyny bellidi.
Bu ýolagçylaryň aglawasy welaýetlerden gelen türkmenistanlylardy. Olar Türkmen Hava Yolları kampanyasının 1930'daki reisine goýberilmediler. Sonra yolagçylar öz biletlerinin baharlarını izin almakçı olanını, olara Türkmen Hava Yolları kampanyasının ofisine yüzlenmeyi tavşırdılar. 3 ayal ähli yolagçıları gromalaştırıp öz nägiliklerini görközüp başladı. Olary desine tutsak edip yürütüp ölmalık gittiler. Galyn yolagçılar da aeroporttan kovdular. Munun sebäplerini düşündürmediler. Yolukçuların arasında dürlü yaştaki rayetleri vardı.
Dip adının efirde ağdanmadlığını soran Türkmenistanlı yolu çaytı. Bundan başı adatlığın yurt içindeki yeni bir çeşmesinin tasdiklamağına göre, inni 10 günü golay vatveri Aşşavattaki ve vilayetlerdaki migrasiya gulluğunun işyerleri, yaşı 40'dan geçmedik rayetleri daşarı yurdu sapar etme üçün derur olan pasportları resmileştirip vermeyi besettiler. Aşşavadın halkara aeroportunda İstanbul'a uçacak Türkmen rayetlerinin 10'larçasının uçara goy verilmedilir ve protest çaresini geçirmeyi var da häzirlikçe Türkmen häkimetleri ya da medya terişteler tarapından ilat köpçülüğüne maglumat berilmeyer. Adatlık radyosunun Aşgabatyň halkara aeroportu ve bu yerdeki migrasiya gulluğu bilen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hem başa varmadı. Ema Türkmen sanda daşarı yurtlara hususan da Türkiye'nin İstanbul şehrine sapar edecek Türkmen rayetlerinin hiç ili düşündürüş berilmeden siyahat mümkinçiliklerinin çeklendirilmeyi yani uçara goy verilmediliği bilen bağlı ilkinci tecrübe değil. Geçen yılın avgust ayında Türk Hava Yolları kampanyasının Aşgabat İstanbul ağırlığına sapar ediyen iki katnav reisi boyunca adından 20 yolakçı uçara goy verilmedi. Şonla 6. avgustta İstanbul'a gidecek uçara goy verilmedik Türkmen rayetlerinin biri Aşgabatyň halkara aeroportundaki migrasiya gulluğunun işerlerinin aglawasy daşowdly ve lewaply yolakçıları hiç ili düşündürüş bermeden öz vilayetlerine uğra döndüğünü aydıpdı. Şeýlede geçen ýylyň iýununda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmen sanlarynyň bir näçesi Aşgabatdan Stambula we Dubaýa uçmagy isleýän türkmen raýatlarynyň ençemesine uçara minmegine ruhsat berilmeýändigini ma'lum etdiler. Şonda bir raýat özüniň we beýleki ýolagçylaryň ähli resmi namalarynyň hemde iş we siýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan näme sebäpden ýurtdan çykarylmaýandygy barada anyk resmi düşündürüş berilmeýändigini aýdyp, muňa derek özlerine 2 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmek bilen haýwat atlandığını gurrun beripdi. Adam kuklarını gorap çıkış ediyen halkara guramalarının yıllık hasavatlarında Türkmen sanı inni ençe meyil veri dünyanın in bir yapık yurtlarının hatarında ağzalıp geliyari. Galı verse de hareket adatlığı rayet ve siyasi kuklar varı dakı halkara konvensiya tarapından kepilendirliyari ve Türkmen sanı bu konvensiyanı barıp 1997 yılda tasdik etdi. Şeyle de Türkmen sanı öz kanunçuluğu hem rayetlerin yurttan erkin çıkmak ve idine dolanıp gelmek kuklarını kepilendiriyari.